Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας εδώ στην παγκόσμια φωνή της ραδιοφωνίας της ΣΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας. Ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου και η Παϊσία Κραμοστανού είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η οποία σήμερα θα είναι αφιερωματική. Μ' αρέσουν αυτά έτσι τα αφιερώματα, για να είμαι ειλικρινής, γιατί πέρα από το διάβα στην ιστορία και τη συλλογή στοιχείων και τη σταχυολόγηση των στοιχείων, το οποίο είναι το πιο σημαντικό από όλα, δηλαδή, ναι μεν διαβάζεις, αλλά πρέπει να διαβάσεις από όλες τις οπτικές γωνίες κάτι για να μπορέσεις να πεις ότι έχεις μια εμπεριστατωμένη άποψη και γνώση των συμβάντων. Σήμερα θα κυλήσει το ημερολόγιο πίσω στην ιστορία και θα πάμε στο 1944. Σαν σήμερα, στις 5 του Απρίλη και 6 Απρίλη, έπιασε ένα διήμερο αυτή η ιστορία που θα σας περιγράψουμε. Ήταν μία από τις συγκλονιστικότερες και πιο τραγικές εξελίξεις της κατοχής, με την εμψυχρό εκτέλεση 270 κατοίκων του χωριού Κλεισούρα, που βρίσκεται στο νομό Καστοριάς. Γυναικόπαιδα. Και μιλάμε για ένα πραγματικό ολοκαύτωμα, καθότι μπήκαν μέσα οι Γερμανοί μαζί με τους ντόπιους συνεργάτες τους, το λέμε και το υπογραμμίζουμε αυτό, έτσι, κατευθυνόμενοι προς τα σπίτια των ανθρώπων εκεί στην Κλεισούρα, παραβιάζοντας τις πόρτες και στη συνέχεια βάζοντας φωτιά και καίγοντας ζωντανούς σχεδόν όλους τους κατοίκους, όλα τα γυναικόπαιδα του χωριού. Οι άντρες είχαν κρυφτεί στα βουνά, γιατί λίγο νωρίτερα είχε υπάρξει μία επίθεση του ΕΛΑΣ σε βάρος μίας γερμανικής αυτοκινητοπομπής, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 Γερμανοί στρατιώτες. Αυτοί που ήταν, εν πάση περιπτώσει, στην εμπροστοφυλακή, στην προπομπή της όλης ιστορίας. Και αυτά ήταν τα αντίπεινα. Με επικεφαλής τον Καρλ Σίμερς, διοικητή του 7ου συντάγματος της 4ης τεθωρακισμένης μεναρχίας των SS, έκαναν αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, στο οποίο, αν θα δούμε και το κομμάτι της ιστορίας, δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη ακόμα σήμερα. Είναι μία από τις συγκλονιστικότερες και πιο αιματοβαμμένες ιστορίες της κατοχής και θυμίζει σε πολλά άλλες ιστορίες που έχουμε μάθει να συζητάμε και να ακούμε. Βέβαια, η περίπτωση της Κλεισούρας δεν είναι ευρέως διαδεδομένη, γιατί μέσα από το πέρασμα των χρόνων και τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί εκεί κλπ. Κάπου έχει χαθεί το κομμάτι αυτό της ιστορικότητας και είναι καλό να το αναδεικνύουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αναδεικνύουμε, γιατί είναι όντως μία από τις πιο σκληρές, αδίστακτες, γεμάτες θρήνο ιστορίες της περίοδου εκείνης, της μαύρης περίοδου, όπου οι κατακτητές μαζί με την συνεργασία των δοσύλλογων, των προδοτών, ντόπιων συνεργατών τους, έκαναν πραγματικά αποτρόπαια εγκλήματα, όπως αυτό να δολοφονήσουν και να κάψουν ζωντανά 270 γυναικόπαιδα εμψυχρό λίγες ώρες μετά την επίθεση στην γερμανική αυτοκινητοπομπή. Την εκπομπή θα την στολίσουμε μέσα από το κομμάτι της επιμέλειας με τραγούδια ντόπια παραδοσιακά και κλέφτικα τραγούδια και τραγούδια που μιλάνε για την Κλεισούρα, ένα από τα οποία είναι ιδιαίτερα γνωστό, το έχω ακούσει και εγώ δηλαδή πριν, που δεν είμαι πολύ έτσι να πεις φανατικός ότι ακούω παραδοσιακή μουσική πρωί πρωί. Μ' αρέσει βέβαια όλα τα κομμάτια αυτά να τα εξιχνιάζω, ας το πούμε, με τον δικό μου τρόπο, αλλά όπως και να έχει, το ένα τραγούδι, ο Κλείδωνας δηλαδή, Γκαλιάτα όπως λένε έτσι στην παραδοσιακή ντοπιολαλιά τους, είναι από τα γνωστά βλάχικα τραγούδια. Θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι λοιπόν που λέγεται «Κλεισούρα μου περήφανη». Γυναίκες της Κλεισούρας τραγουδάνε αυτό το τραγούδι την ημέρα μνήμης για τη σφαγή της Κλεισούρας. γράφει και αρχικά για την πυρπόληση της κλεισούρας στις 2 Νοεμβρίου του 1912 από τους Τούρκους, αλλά στην πορεία και στη συνέχεια μεταφέρθηκε για το νέο δράμα που έζησε η περιοχή. Τραγουδούν η Άννα Κολέτσα, η Ελένη Λιγκανάρη, η Αφροδίτη Σμιξιώτη και η Κατερίνη Τουτζιάρη. Λοιπόν, θέλω να δώσω μερικά στοιχεία για την Κωμόπολη της Κλεισούρας, η οποία είναι εκτισμένη στο όρος Μουρίκης στις πλαγιές του και είναι μόλις 2 χιλιόμετρα από το στενό Νταούλη. Μία διάβαση η οποία έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία και έχει και τότε. Είναι το μοναδικό πέρασμα μεταξύ Καστοριάς και Πτολεμαΐδας και Αμιντέου. Δηλαδή είναι μια περιοχή η οποία συνδέει αυτές τις τρεις πόλεις και είναι πάρα πολύ σημαντική και ήταν και πολύ σημαντικής στρατηγικής σημασίας τότε. Και είχε αναγνωριστεί από τους Γερμανούς αυτό το γεγονός και βέβαια εκεί ιδρούσαν δυνάμεις του Ελλάς και αναγκάστηκαν οι Γερμανοί, υποτίθεται για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην κατάσταση και να αντιμετωπίσουν τους αντάρτες, να εγκαταστήσουν και ένα φυλάκιο δίπλα σε μια γέφυρα που υπάρχει εκεί, μια τοξωτή γέφυρα. Το φυλάκιο αυτό το επάνδρωσαν με ντόπιους κομιτατζίδες, σλαβόφωνους, έτσι, και δοσύλλογους, οι οποίοι ανήκαν στο εθελοντικό τάγμα Πούλου, έχοντας επικεφαλής τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, ο οποίος ήταν κλεισουριώτης. Προσέξτε δηλαδή για να καταλάβετε ότι η όλη ιστορία, η όλη προδοσία έχει γίνει εντός, δηλαδή όχι από κάποιο άλλο χωριό που συνεργαζόταν με τους Γερμανούς, αλλά από έναν ντόπιο που γνώριζε αυτές τις γυναίκες και τα παιδιά, τους οποίους κατέδειξε στους κατακτητές και λυσαλέα με το πιο αποτρόπαιο και απάνθρωπο τρόπο δολοφόνησαν 270 γυναικόπαιδα με την εντολή, την καθοδήγηση και τη συμβολή ενός συντοπίτη τους. Έτσι, του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, ο οποίος παρουσιαζόταν ως Μακεδονομάχος από την Κλεισούρα. Να πούμε για τις δυνάμεις του Ελλάς, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι δρούσαν εκεί, στην ευρύτερη περιοχή, με επικεφαλής τον καπετάν Υψηλάντη, τον Αλέξη Ρώσιο, ο οποίος ήταν από τη Σιάτιστα, και ήταν η δράση της ομάδας αυτής η οποία επέφερε το χτύπημα στην γερμανική αποστολή, την αυτοκινητοπομπή, και το χτύπημα αυτό ήταν ουσιαστικά ο θάνατος τριών στρατιωτών μοτοσυκλετιστών, οι οποίοι ήταν η προπομπή της αυτοκινητοπομπής που ακολουθούσε. Οι άνδρες μετά από όλη αυτή την εξέλιξη, φοβούμενοι φυσικά τα αντίπεινα όπως είχαν συνηθίσει και σε άλλες περιπτώσεις, κρύφτηκαν σε ορεινές περιοχές χωρίς να μπορούν να διανοηθούν ποια θα είναι η εξέλιξη της ιστορίας και πώς θα βαφτεί όλο το χωριό με αίμα. Πάμε στο κλέφτικο τραγούδι. Είναι μια σπάνια ηχογράφηση του 1965. Έχει γίνει στην Κλεισούρα και είναι πολύ μικρό, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να τα ακούσουμε, γιατί είναι τραγουδισμένο με πάθος και με ένταση.
Αριθμός 196.
Το κυρολόλκο τα λεγγύ κουφουρλής βινήρης της κύκου δις της κύκου σις τη χωρίς ταρνανέλου με τη φρίκη βρεσμάρης αρνανέ.
Συγκλονιστικό, πραγματικά. Καρλ Στρίμερς είναι ο συνταγματάρχης, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος έδωσε την εντολή, διέταξε τη σφαγή των γυναικόπαιδων. Κλήθηκε σε απολογία από τη γερμανική διοίκηση για την πράξη του αυτή. Κατέθεσε τότε ότι οι στρατιώτες του είχαν αναγκαστεί να σκοτώσουν όλους όσους είδαν στο χωριό, γιατί υπήρχαν δυνάμεις των ανταρτών οι οποίοι κρύβονταν, όπως είπε ο Σίμερς, και πυροβολούσαν μέσα από το χωριό, και αναγκάστηκε να προβεί σε αυτή την αποτρόπαια πράξη, αυτό το μακελιό, για να αντιμετωπίσει τις αδέσποτες σφαίρες που έλεγε ότι έπεφταν μέσα στο χωριό αποκριμένους αντάρτες του Ελλάς. Αθωώθηκε από τη γερμανική διοίκηση ο μακελάρης Καρλ Σίμερς, αλλά μετά τον πόλεμο αποδείχθηκε ότι η μαρτυρία του αυτή ήταν ψευδής. Ο ίδιος είχε την κατάληξη που του άρμοζε και που του έπρεπε. Σκοτώθηκε με έκρηξη μετά από επίθεση των ανταρτών και θάφτηκε στο γερμανικό στρατιωτικό νεκροταφείο Διονύσου Ραπεντόζης. Να πούμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλη η ιστορία και θα γυρίσουμε πίσω μία-μία τις σελίδες της για να βρούμε και τη γεωπολιτική θέση της περιοχής, πόσο σημαντική ήταν και πώς οι αντάρτες είχαν στήσει εκεί ένα πραγματικά δυνατό λιμέρι αντιμετωπίζοντας τους δολοφόνους, εγκληματίες, γερμανούς, κατοχικούς στρατιώτες και αξιωματικούς. Πάμε να ακούσουμε τον Κλείδωνα. Είναι το τραγούδι που σας έλεγα νωρίτερα, όπου γυναίκες της Κλεισούρας τραγουδούν αυτό το βλάχικο τραγούδι, το οποίο έχει και τίτλο «Ένα λουλούδι κόκκινο».
Σε τραγουδήσω,
Θέλω να δούμε μαζί κάποια στοιχεία που είναι σημαντικά για την περιοχή, για να καταλάβετε και την ιστορία της κλεισούρας, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το συμβάν το τραγικό στο οποίο μπορούμε να αναφερθούμε. Ιστορικά υπάρχει και η παρέμβαση, επίθεση του τουρκικού στρατού στις 2 Νοέμβρη του 1912, θα το δούμε και αυτό, αλλά να δώσουμε μια σφαιρική εικόνα του ποια ήταν η κλεισούρα των 7.000 κατοίκων, με καταστήματα τα οποία ήταν γεμάτα απικιακά είδη, ευρωπαϊκά προϊόντα, υπήρχαν διόροφα, τριόροφα σπίτια, λιθόκτιστα, αρχοντικά πραγματικά. Ήταν μια περιοχή γεμάτη πλούτο, με το εμπόριο να βρίσκεται σε πολύ ψηλό επίπεδο, να υπάρχουν εκεί πέρα εμπορικοί οίκοι της Ευρώπης, έτσι, Βουκουρέστι, Βελιγράδι, Βιέννη, Βουδαπέστη, Οδυσσός. Όλα αυτά είχαν εμπορικούς οίκους, όλα αυτά τα μέρη, από την κλεισούρα, όπως και η Αίγυπτος αργότερα, η Κωνσταντινούπολη και η Θεσσαλονίκη φυσικά. Εκεί υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πολιτισμού και των τεχνών και του πνεύματος, των γραμμάτων, καθότι το 1700 αναγείρεται το πρώτο σχολείο. Έτσι, η αστική σχολή, όπως ονομαζόταν, το αρεναγωγείο, και το ελληνομουσείο, το αλληλοδιδακτικό, το οποίο στη συνέχεια είχε και την προσθήκη του ημιγυμνάσιου. Αυτά όλα το 18ο αιώνα, έτσι, το οποίο έγινε με τη συντήρηση κάποιων ντόπιων που βρίσκονταν στη διασπορά και που ήταν πλέον αρκετά εύποροι και δεν είχαν ξεχάσει το χωριό, στέλνοντας ο καθένας τον όβολό του για να μπορούν να χτιστούν τα σχολεία. Είχε λοιπόν ένα υψηλότατο επίπεδο η περιοχή της κλεισούρας. Δεν φοιτούσαν στα σχολιά μόνο ντόπιοι κλεισουριώτες, αλλά έρχονταν εκεί, ήταν τόσο μεγάλη η φήμη που έρχονταν εκεί για να σπουδάσουν, για να διδαχτούν μάλλον, μαθητές από διάφορα σημεία της Ελλάδας, αλλά και από τον ελληνισμό της διασποράς. Προσέξτε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Υπήρχε μια βιβλιοθήκη με 2.000 τόμους βιβλίων, πυρπολήθηκε το 1866 και χάθηκε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ιστορίας. Αλλά όλη αυτή η πραγματικότητα για την κλεισούρα είναι και αυτή που ανέδειξε μεγάλες προσωπικότητες του πνεύματος και των γραμμάτων, όπως ήταν οι αδερφοί Δάρβαρη, ο Μιχαήλ Παρτζούλας, ο Αλκιβιάδης Νούσιας, ο Θεόδωρος Κότσιου, ο Γεώργιος Κιάντος, ο Γεώργιος Νιάγκας, ο Ιωάννης Νικολίδης, ο Κωνσταντίνος Δήμητσας και τόσοι άλλοι, οι οποίοι είναι πολύ σημαντικό ότι δεν ξέχασαν σε καμία των περιπτώσεων την καταγωγή τους, δηλαδή μιλούσαν πάντα με μεγάλο σεβασμό, μεγάλο ενθουσιασμό και μεγάλη περηφάνεια για την κλεισούρα. Να πούμε ότι από την κλεισούρα, έτσι, κατάγονται και οι πρώτοι κινηματογραφιστές των Βαλκανίων, οι αδελφοί Μανάκια, ο Μίλτος και ο Γιάννης Μανάκιας. Ένα μπαϊράτικο ή μπαϊράτσιο, όπως το λένε στην ντοπιολαλιά, τραγούδι θα ακούσουμε τώρα. Είναι ένας μεικτός κυκλικός χορός όπου οι άντρες πιάνονται στην αρχή του κύκλου και στη συνέχεια έρχονται και οι γυναίκες. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες. Αποτελείται από 10 κινήσεις οι οποίες εκτελούνται σε 2 μουσικά μέτρα. Στην Ολυμπιάδα Κοζάνης το ονομάζουν μπαϊράτσε και χορεύεται ελεύθερα στο χώρο με το ίδιο κινητικό μοτίβο. Thank you. Λοιπόν, πάμε πίσω τα ημερολόγια στο 1912 να δούμε ένα άλλο συγκλονιστικό κομμάτι της ιστορίας της κλεισούρας. Είναι λίγο πριν την απελευθέρωση της Μακεδονίας και ο τουρκικός στρατός μπαίνει στο χωριό και με μανία εκδικητική πραγματικά καταλαμβάνει την κλεισούρα, η οποία είναι ανυπεράσπιση, δηλαδή δεν περίμεναν οι κάτοικοι ότι θα υπήρχε αυτή η εξέλιξη. Λαιλατούνται τα σπίτια, τα καταστήματα, πυρπολούνται, όλη η πόλη πυρπολείται και το αποτέλεσμα αυτής της πυρκαγιάς που απλώνεται σε όλη την Κωμόπολη είναι να καούν τουλάχιστον τα μισά σπίτια και παραπάνω. Ήταν 700 περίπου τα σπίτια που υπήρχαν τότε στην κλεισούρα και διασώθηκαν. Ας το πούμε ότι διασώθηκαν, γιατί χρειάζονταν και αυτά επισκευές και λοιπά. Δεν κατέρευσαν δηλαδή ολοκληρωτικά τα 300. Έτσι λοιπόν η πραγματικά εντυπωσιακή εικόνα μιας περιοχής που έχουμε πει πόσο δυνατό είναι το προφίλ της καταβαραθρώνεται, χάνεται, εξαφανίζεται. Είναι πλέον μια πόλη φάντασμα, μια πόλη ερείπιο, μισοκαμένη και με τους κατοίκους να μην μπορούν σε καμία των περιπτώσεων να ανταπεξέλθουν στην πραγματικότητα, τη σκληρή πραγματικότητα. Υπάρχει μια φωτογραφία, έτσι, η οποία βρίσκεται σήμερα στην κεντρική πλατεία της κλεισούρας και αποτυπώνει την πραγματική εικόνα της περιοχής πριν από την επίθεση αυτή του τουρκικού στρατού. Και είναι μια εικόνα πραγματικά εντυπωσιακή, γιατί δείχνει πώς ήταν η περιοχή πριν από την καταστροφή. Πάμε στην κλεισούρα να ακούσουμε το μουσικό σχήμα Ανδρομέδα να ερμηνεύει το τραγούδι αυτό σε στίχους και μουσική του Σπύρου Νικολάου και θα επανέλθουμε μετά φτάνοντας το 1944 και το ολοκαύτωμα του χωριού με τους 270 νεκρούς.
Τέλειωσαν τα παπούτσια μου, περπατάω ξυπόλυτος, σκίστηκαν τα ρούχα μου, τριγυρνάω γυμνός. Στις κλεισούρας το φαράγγι σκαρφαλώνω σαν αητός. Τα φτερά μου είναι 2 μέτρα και η σκέψη μου μια κλέφτρα.
Η τροφή μου ψάχνω βρίσκω με φιγούρες στον αέρα, όμορφα περνάω τη μέρα. Μακρύναν τα νύχια μου, είναι η μύτη μου γαμψή μες στα πόκριμνα βουνά. Έχτισα ζεστή φωλιά. Τους ανθρώπινους τους νόμους δε φορτώνω μες στους ώμους, με το κόσμο σας δε ζω, ενωθώ στο φωνικό. Στους ώμους σας χαρίζω πια τους νόμους, με το κόσμο σας δε ζω, ενοχώ στο φωνικό. Τους χειμώνες δε φοβάμαι, φυσούρα πάντα θα με. Δεν αποταμιεύω, στον αέρα θα χορεύω. Στην αδιαφορή ματιά σας έγινα αρπακτικό και στα ψεύτικα νηρά σας θα με πια τοξωτικό. Στην αδιαφορή ματιά σας έγινα αρπακτικό και στα ψεύτικα νηρά σας θα με πια τοξωτικό.
Πριν από το ολοκαύτωμα της κλεισούρας στις 5 και 6 του Απρίλη του 1944, οι αντάρτες και οι ομάδες του Ελλάς, Σινιάτσικου, στον Ταϊούλη και τους Πουλικούς έδιναν πραγματικές μάχες και είχαν στήσει ένα στρατόνα στο Δημοτικό Σχολείο της Κλεισούρας. Ήταν δηλαδή μια δυνατή πηγή αντίστασης εκεί. Δόθηκε στις 5 του Απρίλη η απόφαση για την επίθεση από τον καπετάνη Ψηλάντη, τον Αλέξανδρο Ρώσιο, με διαταγή όμως του διοικητή της ένατης μεραρχίας του Ελλάς, τον Ιερώνυμο Τροιανό, καπετάν Καράτζα, όπως τον γνώριζαν. Ο σκοπός αυτής της επίθεσης ήταν ο εξής: να κερδιθεί από την επίθεση η γεννήτρια ενός οχήματος γερμανικού, το οποίο θα χρησιμεύε για τη λειτουργία ασυρμάτου. Δηλαδή, τι θα να κάνουν? Να έρθει, να περιέλθει στα χέρια ένα από τα οχήματα για να μπορέσουν να πάρουν από αυτό κάποια αντικείμενα και να λειτουργήσει ως γεννήτρια για τον ασύρματο. Άλλη μια πηγή όμως αναφέρει ότι ο σκοπός της επίθεσης είχε να κάνει με την προσπάθεια απελευθέρωσης Εβραίων της Καστοριάς, οι οποίοι είχαν συλληφθεί στις 25 του Μάρτη και πρόκειτο να μεταφερθούν με φορτηγά στη Θεσσαλονίκη και ποιος ξέρει ποια θα ήταν η εξέλιξη και η κατάληξή τους. Ήταν δηλαδή, οι πηγές αναφέρουν δύο στοιχεία που συντέλεσαν στην επίθεση αυτή που οργανώθηκε από τον Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό, τον Ελλάς. Υπάρχει εκεί μία ανησυχία, όπως αναφέρουν τα κοιτάπια της ιστορίας, από τους ντόπιους, από τους κλεισουριώτες, ότι ρε παιδιά, θα γίνει αυτό, αλλά ενδεχομένως θα έχουμε αντίπεινα και τι θα συμβεί. Και υπήρξε μια κίνηση, μια κινητικότητα και μια προσπάθεια να μεταπίσουν τον καπετάνιο του Ελλάς, τον καπετάν Ψηλάντη, να μην προχωρήσει στην ενέργεια αυτή, αλλά να την πραγματοποιήσει σε ένα άλλο σημείο, στη θέση Κότορη, το οποίο βρίσκεται προς την Καστοριά, λίγα χιλιόμετρα μακριά, ώστε να αποφευθούν τα αντίπεινα. Και φτάνουμε στο πρωινό της 5ης Απρίλη του 1944. Το τμήμα του Ελλάς Σινιάτσικου με επικεφαλής τον Ρώσιο πραγματοποιεί ενέδρα στη γερμανική ολιγομελή πομπή ενός επιβατηγού αυτοκινήτου και τριών συνοδευτικών μοτοσυκλετών. Στο επιβατηγό επέβαινε ο λοχαγός των SS Gerhard Klingerhofer μαζί με τον οδηγό και τον υπασπιστή του. Εδώ δεν είναι σίγουρο για το πώς είναι νεκροί. Εμείς είπαμε τρεις, γιατί έχει περάσει στο μήνυμα της ιστορίας και έχει καταγραφεί ότι ήταν τρεις οι νεκροί. Υπάρχουν όμως διάφορες πηγές οι οποίες διαφωνούν μεταξύ τους και λένε ότι οι νεκροί είναι από 2 έως 8 από την επίθεση αυτή. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο της επίθεσης αυτής είναι ότι τα πτώματα βρέθηκαν βεβηλωμένα. Εδώ όμως ξεκινάει μια άλλη ολόκληρη ιστορία που αναδεικνύει την προβοκάτσια που έγινε έτσι ώστε να ενοχοποιηθούν με τον χειρότερο τρόπο οι αντάρτες του Ελλάς και να πατήσει κάπου ως μια βάση, αν μπορεί να λέμε ότι υπάρχει βάση για κάτι τέτοιο, για να γίνει το ολοκαύτωμα της περιοχής. Δεν ήταν πουθενά και ποτέ πρακτική των ανταρτών του Ελλάς να αντιμετωπίζουν έτσι τους νεκρούς. Δεν επιβεβαίνονται από πουθενά αυτό και μεταφέρεται ως στοιχείο από γνωστές πηγές, κυρίως στη μεταμφυλιακή Ελλάδα, όπου δίνουν αυτή την αναφορά ότι έγινε η αντιμετώπιση των νεκρών κατά αυτόν τον τρόπο. Υπήρχαν όμως το διπλανό φυλάκι, όπως είπαμε, κομιτατζίδες, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο ακριβώς την ώρα του συμβάντος. Υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές για την ακριβή φύση της βεβήλωσης των πτωμάτων και υπάρχει και η υπόνοια. Οι νεκροί που βρέθηκαν βεβηλωμένοι να μην ήταν καν αυτή της επίθεσης στον Ταούλη. Δηλαδή να έχουν φέρει προφανώς και κάποια πτώματα ντόπιων εκτελεστέντων που δεν γνωρίζουμε από πού και πώς είχαν προκύψει και να τα έβαλαν στη θέση των Γερμανών βεβηλώνοντάς τα και αναδεικνύοντας την σκληράδα των ανταρτών. Αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία ακόμα και σήμερα που συζητάμε εμείς χρήζουν φυσικά ανάλυσης και είναι στοιχεία τα οποία έχουν καταγραφεί και έχουν καταγραφεί έτσι όπως έγιναν από τους ανθρώπους που τα έζησαν και τα μετέφεραν γενιές με γενιές, γιατί από τους 305 ανθρώπους που βρίσκονταν στο χωριό, τα γυναικόπαιδα που βρίσκονταν στο χωριό την στιγμή του ολοκαυτώματος, 270 χάθηκαν, κάηκαν ζωντανές οι γυναίκες και τα παιδιά τους, αλλά γλίτωσαν, ακούστε τώρα εδώ μια συγκλονιστική ιστορία, 35 γυναικόπαιδα, γιατί ο δάσκαλος του χωριού, υπήρχε τότε ρωμανικό σχολείο εκεί πέρα και είχε προτρέψει την Ευδοξία Γκίκαρνα, καταγωγή και γένος Φαρσαλιώτη, ένα κοριτσάκι 8 ετών, να απαγγείλει εκείνη την ώρα ένα ρουμάνικο τραγούδι. Και ήρθαν τέλος πάντων εκεί οι δολοπλόκοι και δολοφόνοι και ακούγοντας το τραγούδι και αυτά άφησαν αυτή την ομάδα των 35 γυναικόπαιδων και το δάσκαλο να ζήσουν. Στη θηριωδία να πούμε ότι συμμετείχαν Βούλγαροι που ανήκαν στην γερμανική πολιτοφυλακή με αρχηγό τον Άντων Κάλτσεφ. Ο Κάλτσεφ λοιπόν έρχεται και είναι αυτός ο οποίος μετά το ολοκαύτωμα, θέλοντας να αποδώσει δικαιοσύνη με τα δικά του μάτια στον επικεφαλής των Γερμανών, τον διοικητή του 7ου συντάγματος της 4ης τεθωρακισμένης μεραρχίας των SS, τον Καρλ Σίμερς, λέει ότι εδώ παιδιά δεν είναι. Αυτό ήταν τα αντίπεινα έγιναν γιατί υπήρξε η βεβήλωση των πτωμάτων. Έτσι. Και μάλιστα ο γραμματέας του Συλλόγου Κλεισουριέων Θεσσαλονίκης, ο Ηλίας Γιώβας, μετά σε ένα κομμάτι προσπάθειας για να καταγραφεί η πραγματική ιστορία του τι έγινε, απέδωσε όλη την ευθύνη για την ιστορία αυτή έτσι όπως στήθηκε σε αυτό τον Βούλγαρο, τον Κάλτσεφ. Έκανε κρύο. Γιάννης Μαρκόπουλος, Λάκης Χαλκιάς.
κρύο και εμείς δουλεύαμε. Έκανε κρύο και εμείς δουλεύαμε. Ήμουν εγώ και ο Κωνσταντής, ο Παμπλό και ο Ρόκο. Ήμουν εγώ και ο Κωνσταντής, ο Παμπλό και ο Ρόκο. Έκανε κρύο και εμείς φορτώναμε. Ήμουν εγώ και ο Κωνσταντής κι ο Ιταλός ο Ρόκο. Ήμουν εγώ κι ο Κωνσταντής κι ο Ιταλός ο Ρόκο. Έκανε κρύο και εμείς παγώναμε. Ήμουν εγώ κι ο σκύλος μου που έκλαιγε το Ρόκο. Ήμουν εγώ κι ο σκύλος μου που έκλαιγε το Ρόκο.
Κοιτάξτε να δείτε, η κλεισούρα είχε μπει στο στόχαστρο των Γερμανών κατακτητών από το 43, από το καλοκαίρι του 43, γιατί την θεωρούσαν προπύργιο των ανταρτών. Όταν λοιπόν πυρπόλησαν το κοντινό Λέχοβο, συγκέντρωσαν τους κατοίκους της κλεισούρας στην πλατεία, δείχνοντάς τους τους καπνούς του Λεχόβου ως προειδοποίηση για το τι θα πάθαιναν οι ντόπιοι κάτοικοι αν έπιαναν κάποιους ή την πλειοψηφία των κατοίκων να βοηθούν τους αντάρτες. Το μόνο που έλειπε για να γίνει και ως δικαιολογητικό αυτή η επίθεση που έγινε ήταν μια προσχηματική εξέλιξη, μια ιστορία όπως αυτή στην επίθεση σε βάρος της γερμανικής αυτοκινητοπομπής. Για τους Γερμανούς, ο δικός άξονας από την Καστοριά μέχρι το Αμίντο ήταν σημαντικής σημασίας και είχε μεγάλη προτεραιότητα. Έτσι, αυτό διαφαίνεται και από τη μοίρα που επιφύλαξαν σε χωριά κοντά στη διάβαση του Σαρανταπόρου και σε άλλα σημεία του δρόμου μετά την εξόντωση γερμανικής φάλακας κατά μήκος της περιοχής τον Ιούνιο του 1943. Άλλες ιστορίες μικρές οι οποίες πραγματικά συνθέτουν το παζλ μιας σκληρής, αδυσόπιτης και αδίστακτης συμπεριφοράς ανθρώπων που δεν είναι άνθρωποι, ανθρωπόμορφων τεράτων. Τώρα μετά την επίθεση αυτή, την επίθεση του Ελλάς στην αυτοκινητοπομπή, οι Ελλασίτες κινήθηκαν στο χωριό και μετά ξεχύθηκαν στα δάση του Μουρικίου. Οι άντρες της κλεισούρας ενημερώθηκαν για την επίθεση και οι περισσότεροι ταμπουρώθηκαν στο μοναστήρι της Παναγιάς και το Βαρικό. Τα γυναικόπαιδα και οι ηλικιωμένοι έμειναν στην Κωμόπολη, πίστευαν ότι οι Γερμανοί δεν θα στρέφονταν εναντίον τους. Από την άλλη, οι συνταγματάρχες και οι επικεφαλείς των κατοχικών δυνάμεων έφταναν κοντά. Ο Κλίγκενχόφερ έφτασε στην Πτολεμαΐδα σε απόσταση αναπνοής, ενώ εκεί ενημερώθηκε και ο συνταγματάρχης των SS, ο Καρλ Σούμερς. Σούμερς τώρα είναι και η προφορά, έτσι, μη σας μπερδεύω, δεν γνωρίζω γερμανικά. Ήταν αυτός ο οποίος διέταξε την επίθεση στην κλεισούρα. Έφτασαν οι προπομπή των γερμανικών στρατευμάτων, καθησύχασαν τον πληθυσμό ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, δεν θα υπάρξουν αντίπιμενα, και προκύπτει ότι οι κάτοικοι τους πίστεψαν, επαναπαύθηκαν και εντάξει, δεν ένιωθαν και καμία ανησυχία γιατί υπήρχαν μόνο γυναίκες, παιδιά και ανήμποροι γέροντες στο χωριό. Στις 5 το απόγευμα όμως έπεσε μια συνθηματική φωτοβολίδα και τότε αυτό ήταν το έναυσμα για την επίθεση. Εισέβαλαν λοιπόν στην κλεισούρα μονάδες του 7ου συντάγματος των SS από την Κοζάνη και την Καστοριά και ομάδες κομιτατζίδων με επικεφαλής τον Σίμερς. Και ήταν και ο Γερμανός φρούραχος της Καστοριάς, ο Χίτλερμπραντ, και ο σύνδεσμος με το κομιτάτο λοχαγός Μαξιμίλιαν Ράισλ. Επικεφαλής των Κομιτατζίδων από τα γειτονικά σλαβόφωνα χωριά ήταν ο Άντων Κάλτζεφ, όπως είπαμε, ο Βούλγαρος υπορροχαγός. Είχε καταγωγή από την περιοχή, ήξερε δηλαδή την περιοχή, η οποία είναι δύσβατη, δηλαδή πρέπει να ξέρεις να κινηθείς εκεί στην περιοχή. Δεν είναι άμα έρθεις τώρα από την Γερμανία για να ξέρεις πώς είναι τα μέρη και οι λεπτομέρειες. Αν δεν έχεις βοήθεια από κάποιον ντόπιο, δυστυχώς, ή κάποιον ο οποίος έχει ζήσει και έχει βιώσει τα γεγονότα, είναι πολύ δύσκολο. Ακολουθεί η σφαγή. Μετά το πυροτέχνημα ξεκινάει η αδιάκριτη σφαγή άμαχου πληθυσμού, γυναικών, παιδιών, ηλικιωμένων, ενώ τα περισσότερα σπίτια της Κομούπολης πυρπολούνται. Εκτελέστηκαν εμψυχρό, βρέφη, παιδιά, έγκυες γυναίκες και υπερήλικοι. Εισέβαλαν σε κάθε σπίτι, έσπαγαν την πόρτα, έμπαιναν, σκότωναν, καθάριζαν, δολοφονούσαν, εκτελούσαν. Ένα κτηνώδες ξέσπασμα απάνθρωπης, ζωώδους κατάστασης βίας με στοχευμένη στρατηγική ήταν η κοινωνική βάση αυτού του χωριού, ο κόσμος, οι γυναίκες, τα παιδιά, το μέλλον, και αντιμετωπίστηκαν σαν εύκολη λία από τους Γερμανούς εισβολής. 2 ώρες κράτησε το μακελιό, φέρνοντας την πλήρη καταστροφή του χωριού. Κατέστρεψαν την κλινική, τα σχολεία, τα ιστορικά σχολεία της Κομούπολης, και γρήγορα πριν φύγουν, για να μην αφήσουν και πίσω τους απομεινάρια, έθαψαν βιαστικά σε ομαδικούς τάφους τα πτώματα που είχαν αφήσει στους δρόμους και την κεντρική πλατεία. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι και απροσδιόριστος ο ακριβής αριθμός των νεκρών. Αν ξεκινάει από 215 και φτάνει στους 250, έχουν καταγραφεί σίγουρα 26 τραυματίες και 2 κάτοικοι, οι οποίοι εκτελέστηκαν όταν προσπάθησαν να διαφύγουν μια εβδομάδα αργότερα από το γερμανικό έλεγχο στο Άσκιο, από τους τραυματίες αυτούς. Από το δίσκο του Πάνου Τζαβέλα, τραγούδια από το Αντάρτικο Λιμέρι, παρακολουθούμε τώρα μια ζωντανή ηχογράφηση στη Λίδρα, κυκλοφόρησε το 1995. Συμμετέχουν οι Χάρης Αλεξίου, ο Κώστας Μαντζόπουλος, η Νατάσα Παπαδοπούλου και χοροδία ο Φρούραρχος της Καστοριάς.
Στο ρεγιάς με όλες τις δυνάμεις. τσατσικό. Δεν προχωρείς, καλοκόρη, πάει και το δεστούριο. Πάει το Άργος, πάει το Πλάτσι, πάει και το Βογκατσικό. Δεν προχωρείς, καλοκόρη, πάει και το δεστούριο.
Μετά το μακελιό, το ολοκαύτωμα της κλεισούρας και τη διάχυση της είδησης για το τι συνέβη εκεί, οι Γερμανοί βρέθηκαν σε πανικό. Γιατί φοβήθηκαν ότι θα ενισχυθεί η διάθεση των κατοίκων να βοηθήσουν τους αντάρτες μετά από αυτή την ιστορία. Αυτό ήταν που τους έκαιγε. Όχι ότι λειτουργήσαν ως ανθρωπόμορφα τέρατα. Έτσι λοιπόν, ο κεφαλής του Ράιχ για θέματα νομισματικά στην Ελλάδα, ο Χέρμαν Νουμπάουερ, καλεί σε απολογία τον Σίμερς και του εξηγεί ότι εδώ υπάρχει φόβος από τις προσπάθειες αυτές των Ναζί να δυναμιστεί το περιβάλλον και η ατμόσφαιρα και να συγκροτηθεί ένα δυνατό μέτωπο εναντίον των Γερμανών κατακτητών και να αποδυναμωθεί παράλληλα το αντικομμουνιστικό μέτωπο το οποίο είχαν στήσει οι ίδιοι μαζί με τους ντόπιους συνεργάτες του. Ο Νουμπάουερ χαρακτηρίζει λουτρό αίματος και απίστευτο το συμβάν. Λέει ότι θα έχει πολύ μεγάλο κόστος για τους Ναζί και διάφορα. Ο Σίμερς απαντά με το εξής. Παρουσιάζει το περιστατικό ως μια απλή κανονική στρατιωτική επιχείρηση στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης με τους αντάρτες με αναπέφευκτο αποτέλεσμα και παράπλευρες απώλειες αμάχων και ότι δεν ήταν κάτι το προσχεδιασμένο. Απαλλάσσεται από τους ανωτέρους του και επαναλαμβάνει ο Σίμερς το έγκλημα με τη σφαγή των πύργων την Κατράνιτσα στην Εορδαία στις 23 Απρίλη του 1944, λίγες μέρες μετά, και το ολοκαύτωμα του Διστόμου στις 10 Ιούνιου του 1944. Αυτός ήταν. Αργότερα ο ίδιος σκοτώνεται από το Ελλάς και σήμερα βρίσκεται θαμμένος στο γερμανικό πολεμικό νεκροταφείο του Διονύσου. Κανένας από τους προτέτειους ή συμμετέχοντες στη σφαγή δεν καταδικάστηκε μεταπολεμικά. Η εισαγγελία του Κόμπλενς αλλά και η εισαγγελία της Στουτγκάρδης έθεσαν την υπόθεση στο αρχείο. Δεν αποτελεί κάποια εξαίρεση βέβαια αυτό, αλλά το αναφέρουμε σαν συνέχεια όλων των ναζιστικών εγκλημάτων που έγιναν στην κατεχόμενη Ελλάδα και παρέμειναν ατιμόρυτα μέσα από το πέρασμα της ιστορίας. Ακόμα και το αίτημα που έγινε για την ανοικοδόμηση της κλεισούρας με έξοδο του γερμανικού δημοσίου, υποβλήθηκε το 1953 αυτό το αίτημα από τον πρόεδρο της κοινότητας στον τότε καγκελάριο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Δυτικής Γερμανίας με λίγα λόγια, τον Κόνραντ Άντενάουερ, απορρίφθηκε με το σκεπτικό ότι ούτε η Γερμανία είχε συνέλθει από τις καταστροφές, αλλά κυρίως πως η χώρα πλέον βρισκόταν στην προμετωπίδα του ελεύθερου κόσμου και τα έξοδα που κατέβαλε στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης αρκούσαν για να υπερκαλύψουν την όποια μεμονωμένη αποζημίωση λόγω γινόμενων αδικιών. Αυτά. Τι άλλο να σας πω. Αυτά. Αυτά. Λοιπόν, ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα, ώρα Ελλάδας 9. Να είστε καλά.